Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataif filen xabarlar gündeligi. Birleşen Ştatların halkara din azatlığı boyunca komissiyası Türkmenistan'ı ayrıtin alada bildirilen yurtların hatırına tədeden qoşmalı deyər. Birleşen Ştatların halkara din azatlığı boyunca komissiyası Türkmenistan'ı din azatlığının yağdayına pes vaxa verdi. Halkara din azatlığı boyunca komissiya 2019-cu yıl üçün dünyadaki din azatlığının yağdayını öğrenip yayırıdan yıllık hasavatını Birleşen Ştatların Dövlet Departamentine beyleki kəvir yurtlar bilen bir xatırda Türkmenistan'ı yine de bu uğurda ayrıtın alada bildirilen yurtların xatırına qoşmağı maslağıt verdi. Mundan ozal 2018-ci ilin noyabr ayında da Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti Birma, Xitay, Eritreya, İran, Demirgazık Koreya, Pakistan, Sudan, Saudi Arabistan ve Tacikistan bilen bir xatırda Türkmenistan'ı din azatlığı boyunca ayrıtın alada bildirilen yurtların xatırına qoşubdu. Tədə xasavatda Türkmenistan'ın konstitusiyasının yurtu din azatlıklarına kepil geçen qaydılıp muna qaramazdan Türkmen kanunçuluğunu bu azatlıkların çeklendirilenliğine üntü çekiliyar. Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğine xasava duran dini cemaatlar her 3 yılda bir gedek tədeden belliğe alınmalı. Xasavat Türkmen hükümetinin mağlumatlarına salgılanıp 2018-ci ilin yanvar ayına çenli Türkmenistan'ı 103 sünni, 5 şayi, 12 pravoslav hristiyan ve başka da 11 cemi 131 dini qurumanın resmi taydan xasavatda dronluğunu belli yer. Sonku xasavatı vura Türkmenistan'ın hükümeti yurttu dini liderlerin ve dine uyan beylik adamların Milli Hoopsuzluk Ministerliğine değişli gizliğin polisiye bilen yakın hizmettaşlık etmeklerini talap ediyer. Sonku yıllarda Müslümanlar, protestanlar ve Yegova'nın şayiatları dini inançları ve hareketleri sebepli saklanı tutsuk edildi. Oları cerime törüdüldü ya da içerki sürgünlüğü hüküm edildi deyip xasavatta aydılıyar. Siyasi tutsuklar şol sana dini inançları sebepli tutsuk edilenlerin kəvirleri dövlet türmelerine yitirim oluyar. Köplünç hakimiyetler oların ölünlüğünü tutsuklar uzak vaxtlar daşkı dünyadan üzgünlükte saklanandan son məlim ediyerler. Yitirim olanların köpüsünün qarağım çölünnəki oğudun depi resmi adı bilen anıtı bölmek iki türmesini saklanyanlığına inanılıyar deyip xasavatta belliniliyar. Mağlumata göre hakimiyetler yitirim edilen tutsukların cesetlerini 2016 yıldan başlayıp oların xoslarlarını berip başladı. Şeyle de 2018-ci ilin iyun ayından başlayıp hükümet ovudan depede giten belli tutsukların şov sanlı İslam ekstremizmini ayıplanan az sanlı tutsukun maşgalı ağzalarını oları barıp görmeye çeyekli görünüşte ruhsat verdi. 2016-cı ilde Türkmenistan'ın resmileri hazırki vaqtda Birleşen Ştatlarda yaşayan Türk İslam din ruhanısı Fethullah Gülü'nün hareketi bilen ilteşikli. Türk-Türkmen mekteplerinin uçurumlarından Ozolku muallimlerinden ve biznesmenlerden ibaret 150'den qovraq adamı tutsuk etdi. 2017-ci ilin fevral ayında tutsuk edilenlerden 18 adamı adı ağzalmayan terrorçu toporu değişli olmaqda güne bildirilip, olar 12-25 yıl aralığına türme tutsukluğuna hüküm edildi deyilip Birleşen Ştatların din azatlığı boyunca çap eden sonku xasavatını aydılıyar. Onunla Birleşen Milletler Qurumasının eden yettilikli tutsuk etmeler boyunca iş toporunun 2017-ci ilin dekavrına ağzalayan 18 iş boyunca eden yettilikli hüküm çıkarlandığını anıklandığına üntü çekiliyar. Xasavatda Türkmenistan'daki protestanların ve Yegova'nın şayiatlarının hem de beylik dini cemaatların öz dini inançlarını berca etmekte duçar olayan kıyınçılıkları varada giyinçleyin mağlumat veriliyar. Oların hatırını hakimiyetlerin sakkal koyu veren 40 yaşına yetmedik erkeklerin sakkallarını mecburu siryanlıklarına üntü çekiliyar. Türkmenistan 2014, 2016, 2017 ve 2018-ci yıllarda Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti tarafından dini azaltı Azatlıklar boyunca ayrıtın alada bildirilen yurtların sanığına girizildi. Bunun bilen bağlılıkta Birleşen Ştatları nehili çareleri gördü. Birma, Demirgazık, Koreya, Xitay, İran yağlı yurtları karşı Munun bilen bağlılıkta girdilen sanksiyalar 2018-nji ýylda da öz güýjüne saklanyp galyndy. Ýöne Birleşen Ştatlaryň möhüm milli bähbiýetleriniň talaplaryna esaslanylyp, Türkmenistan, Täjikistan, Pakistan we Saudi Arabistanyna egilşi edildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň harby wekilliklerinin goşun gullugyny alynmaly ýaşlaryň garşysyna çärelerini güýçlendirip, olaryň 27 ýaşyna şagyndaky oglanlary awlaýandygy barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýär. Indi ýaşlar kanikulda Türkmenistany dolanan mahalynda olar aeroporta gelen destine harby gullugy alynjakdygy aýdylýar. Häzirki wagt ene talaryň tas ählisi diýen ýaly çağalaryny okuw dolu tamamlanýança ýurda dolanmadlygy tawşyrýarlar diýip Adatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 30 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt 27 ýaşy çenli bolan oglanlaryň ählisini harby gullugy alyp gidýärler. Ýöne bu ýaş çäklendirmesiniň 35 ýaşy çenli ýokarlandyrylýandygy barada gep gürrüňler hem bar. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 2 çağasy bolan oglanlar harby gullugy alynmaýar. Ýöne bu ýagdaýyň hem ýütgejekdi, ýagny 2 çağasy bolan oglanlaryň hem harby gullugy alynjakdygy barada hem ilat arasynda gürrüňler bar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenistan Gorunmak ministerliğine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Şeýle-de Aşgabat şäheriniň harby wekilligi bilen habarlaşmak synanşyklary hem netije bermedi. Ýöne bu maglumatlar harby gullugy almak boýunça 20 martda başlanan ýazky möwsümiň öňkülerden biraz tapawutlanýandygy barada garaşdy neşirde çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi. 27 aprelde ýurt içinden alternatif habarlar çap edýän Türkmen News neşiri Türkmenistanyň harby wekilliklerinin goşun gullugyna alynmaly ýaşlar garşasına av şikar ılan edene meňdeýändigini we olaryň ähli adamy bir uçtan goşun gullugyny alyp gidýändigini habar berdi. Neşiriň öz yerli çeşmelerine salgylanyp tasdiklamagyna görä harby wekillikler migrasiýa gullugy bilen bile hereket edip ýaş ýigitleriň ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdiýärler. Şol bir wagtda da ozal dürli sebäpler esasında goşun gullugyndan galdyrylan ýa-da saglyk ýagdaýy sebäpli goşunda gulluk etmeli däl edilen ýaşlar hem goşuny alýarlar diýip Türkmen News neşiri ýazýar. Bir näçe aýyň dowamında Türkmen häkimetleri daşary döwletlerde bilim alýan ýaşlary harby gulluk borcuny ýerine ýetirmek üçin ýurda getirmek çärelerini güýçlendirdiler. Mart aýynyň dowamında Aşgabatyň harby bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň ene talaryna jaň edip, olaryň harby gulluk borcuny ýerine ýetirmek üçin ýurda dolanmagyny talap etdiler. Bu barada Adatlygyň habarçysy 1 aprelde habar berdi. 10 aprelde Adatlyk radiosu bilen Belarusdan habarlaşan türkmen sanly student häzirki wagt egzamenler den geçip bilmedik studentlerin destine Belarusdan deport edilýändigini we Türkmenistanda harby gulluga alınıp gidilýändigini gürrüň berdi. Harby gulluga çağrylacakların medisina barlıqları 23 ýanwarda başlanyp, Adatlygyň habarçylary şu ýyl harby gulluga saglyk taýdan yarawsyz ýaşlaryň hem çekilýändigini habar berdiler. Bu çäreleriň fonunda Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginäki çeşmesi Türkmenistanyň harbylarynyň harby gullukdaky eserleriň we ätýaşdaky gullukçylaryň taýýarlyk derejesi sinden aladylanma bildirýändigini 16 ýanwarda gürrüň berdi. Türkmenistanda raýatlar 2 ýyl möhletli harby gulluga ýylyň dowamında 2 gedek ýagny baharda hem güýzde çağrylýar. 20 martda Türkmenistanyň ýaraly güýçlerine nowatdaky çağırış ýlan edildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna we buyrugyna laýyklykda 18 ýaşy dolan raýatlar 2019 ýylyň aprel-iýun aýlarynyň aralygynda harby gulluga çekiler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Adatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Adatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýurdun çar künjüni gelen siýlin öňüňsiz täsirini aglamazdan prezident häkimlerden bol hasyl talap edýär. Türkmenistanyň durly künjeklerini bahar aýlaryna ýağan dowamly ýağışlar ahal Maru we Balkan welaýetlerini gowuçy meýdanlaryny hatardan çykardy. Azatlyk radiosynyň ýurd içindäki habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme käreneçi siýlde zaýa bolan gowuçy ekinlerini täzeden ekmeli bolýanlyklaryny aýdýar. Bu haberlerin fonunu 29 aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, vilayet hakimleri ve ministerler kabinetinin başlığının ormasarları bilen video şekilli iş maslahatını geçirip, olara ekin meydanlarından bereketli hasıl almağı tavşırdı. Tadıhanın mağlumatına göre iş maslahatının devamını Ahal vilayetinin hakimi Şöhrat Amangeldiyev, Balkan vilayetinin hakimi Yastağın Gılıcıf, Levap vilayetinin hakimi Tanrıoğlu Atakallıyev, Mara vilayetinin hakimi Devran Berdi Anneberdiyev, Hemde Daşoğlu vilayetinin häkimi Mehmet Bayramgulyev dağlar öz gödäwçiligi diýen regionlaryny owa hojalyk işleriniň başy barada prezidente hasabat berdiler. Öz gödäwçiligini berdi Muhammedow vilayet häkimleriniň hasabatlaryny dinläp gallaw rowundan bereketli hasyl almagy we gowçy kişini agra tehnikanın kadrlarını layık geçirmeyi tavsırıptır. Yönü devlet metbuotuna göre yığınağın devamına sonku bir aydan qovrak vaqtın devamına Türkmenistan'ın dürlü künceklerine gelen güyüşlü siil ve onun ova hoculuk ekinlerine yetiren tesiri var da gurrun qodgolmandır. Yeri gelinne belesek Türkmenistan'ı köpçülüklüyün qovçu ekmek işlerine ahal, Balkan, Levap ve Mara vilayetlerinin pahtasları 23. Mart'ta hem de Daşoğlu vilayetinin dayhanları biraz gizrek 27. Mart'ta giriştiler. Şol bir vatın ödünü Balkan vilayetinin kəvir künceklerini 19. Mart'ta Ahal we Maru vilayetlerine aprelin 2-nji 10-günlüginiň başyna güýçli sil geldi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary dowamly ýağan ýağışlaryň ekrançylygy yaramaz täsir edendigini habar berýärler. 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikosy nesri hem ýurdun gün ortasyna ýağan ýağışlaryň owa hojalyk ekinlerine zarba uranlygyny habar berdi. Owa hojalyk ekinlerine buğday we arpa maýsalaryna şeýle de goloýda gowuçy ekilen meýdanlara düýüpli ziýan ýetdi. Aşgabadyň eteginäki äneden başlap Maru vilayetindäki ekrançylyk meýdanlaryna çenli aralykda güýçli ýağan ýağın buğday sümüllerini ýere ýazdy. Gowuçy ekilen meýdanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürüp gelýän ekinleriň ýeri böwüsüp ýokaryk çykmagynyň öňüni alýar diýip neşir ýerli habarçylaryna salgylandy. Prezident Berdimuhammedow 19 aprelde ýokary wezipeli hökümet resmiýleri bilen geçiren iş maslahatyny owa hojalyk puduguny gödäwçilik edýän wice-premier Esen Murat Orazgeldiýew ýüzlenip bu ýylyň ygyrly bolanlygyny aýtdy. Ýöne onuň yaramaz täsirini agzamazdan diňe meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirendigini bellädi.
Hormat prezidentime de hatap ettin. Lep, yağışın köp yağmağı bilen yurdumudun ekli yerine diyen yali şüyül meydan otlarının bol bolanlığına vicepremierin ünsin çekti.
Deyip devlet medyası xabar veriyar. Şüyül Türkmenistan'ı qovuçu ekmek üçün 550 min gektar yer tayarlanıp ondan 1 milyon 50 min tonlu hasıl yığınamak gödüngünü tutuluyar. Halkarı hukuk toporları Türkmen hükümetinin pahta önümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanmağını tanqid ediyar.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasy ýokarlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä narhlaryň ýokarlanmagy ilkinji nowatda sementi degişli boldy. Bu önümiň bahasy 2 hesse çemesi galypdyr. Şuňlar Türkmenistanyň Mary welaýatynda sementiň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 50 manada ýetipdir. Daşowda ol 40 we 55 manada aralygynda satylýar. Munyň sementiň bahasy 15 we 18 manat aralygynda dy. Türkmenistanyň guruluşyk materiallarynyň bahasynyň ýokarlanmagy ýurtda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden ýağınlaryň bir näçe regionyň infrastrukturasyna ziýan ýetirmeginiň ideýany gabat geldi. Mart aýynyň 2-nji ýarymyndan beri ýygyrly ýağan ýağın şäherleri, owullary we ekin meýdanlaryny suw almagyna ýetiripdi. Gara ýollaryň ençemesini ýumurdy we demir ýollary diýip ýetirip gatnawy kynlaşdyrdy.
Türkmenistanın günorta gün doğrundaki Mari velayeti ve gün batarındaki Balkan velayeti en köp ziyan çekti. 19. Mart'ta Bereket şehrinin ulu bölüğünü ve onları çoğuvanı su alıptı. İdiyani Serdar Türkmenbaşı ve Balkan Abad şehirleri sudan ecir çekti. Sudan ziyan çekti. Mari velayetinde sil yağınlar tahtavadır Sirkedavad şehirlerine ziyan yetirdi. Bu yerde sil sularından yüzlerce yaşayış çaya ziyan yetip onlarçası dolu yumruldu. Türkmenistanın hekimetleri tibigi hadisadan ehtiyaç olmak varada ilatı önünden resmi duyduruş vermediler. Hem de sil yağınların hatta bulunduğunu hem ağzamadılar. Şol bıraktır adatlığın Türkmenistan'daki haberçileri ve çeşmeleri Hekimetlerin su hovdanlarının mümkün coğuşmağının önünü almak önce çare görüyenliğini haber veriyorlar. Hedirki vaxta Xuzotanda, Mari velayetinde, Murgab deryasında bent kuruluyar ve su hovdanlarının tövürök taşları berkidiler. Güçlü yağınları baştan geçiren Aşgabadın yaşayıcıları hem iki hepte olay vaxtlap onun neticeleri bilen yüz ve yüz olmağında galiyarlar. Azatlığın Aşgabattaki haberçilerinin sözlerine göre hedir payitahtın köçeleri sudan ve levekten arasılanan hem bolsa yaşayıcıları Çağların yerdeminlerinde ve birinci katlarında henizm su saklanyar, beceriş işleri yaşayıcıların öz hatavına malaşırlar. Önkü yübileyine hedirki Ankara köçesinin uğrundaki yaşayış çağlarda yerleşen yerdeminleri aratalama işleri henizm devam ediyar. Yerdeminlerin kevirini, biyologluğun kevirini, yarısını çinli, kevirlerine de doluluğuna levik sil suları bastı. Su tüloglu çekivaldılar yöne ondaki levigi adamların özleri aratalamalı olyarlar deyip Aşgabattaki Haberçimiz 29. aprelde aytti. Kuruluşuk Türkmenistan'da ileri tutulayan puğda kasaplanılar. Türkmen hükümeti yurtta kuruluşuk seriştelerinin önümçülüğünü iş olsan da simiyentin önümçülüğünü arttırmak planlarını enşeme gedek mealim edipti. Yurdun simyen töndürücü 4 tane karxanası var. Kelatada, Baharlıda, Balkanda ve Elibab'da yerleşen zavodların her biri yılda 1 milyon tonna çinli simyen töndürmeyi uqipli. Resmi medyanın maglumatlarına göre Elibab'daki simyen zavodi 2018 yılda ağzalan kuvatı layık 1 milyon tonna simyen töndürüptür. Ve 250 milyon tonna simyen tövansıstanı ve özüksanı ekspert ediptir. Bundan başka da geçen yıl Türkmenistan'ın hükümeti velayetlerde yılda 300 milyon tonna simyen töndürmeyi uqipli. Küçük hususi karxanaları qurmaq planlarını ilan edibdi. Şol planlar prezidentin importun ornunu tutyan yerli önümçülüğü arttırmaq barada noyabr dedi Novotdaki tapşırığının ideyanına qabat gelipdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günleri gepleşimizi halkarı temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. İslam devleti ekstremistik toparının lideri 5 yılın içinde ilkinci gedek videoda peyda oldu. Videonu ekstremistik toparın Al-Furkan medyası 29. aprelde yayırttı. Videoda Abu Bakr Al-Baghdadi TCS'i yarım çal, yarım kızıl buloşuk sakallı divara söyünüp oturan yağdaydı görközülüyer. Ol qara köynök onun üstünden de keltekçe giyiptir. Onun sağ elinin koluyunda avtomatik yaral hem yerleştiriliptir. Bundan başka videoda yüzü maskalı 3 adamın onun beriyen gurunlarını dinleyen pursatları hem görközülüyer. Bağdadi yuvoş ve duamlı ağrı kesmeler bilen gurlap, öz sövüşücülerinin tuso edilmeyi ve öldürülmeyi bilen bağlılıkta ağır alınacaklığını aydiyar. Şeyledol öz toporunun gün vatara karşı operasyalarının uzun ve sövüştüğünü hem belliyer. 18 minutluk videonun anık nirede düşürlendiği neverli bolmağına galiyar. Irak ve Birleşen Ştatların golduyan güçleri ekstremistik lideri ele salmak uğrunu tağırlığa ediyarlar. Birleşen Ştatlar Devlet Departamentinin metbuat vekili videonun gözden geçirilecektiğini ve onun hakikiliğinin bağırlanıp tasdiklanmak için Antov toporuna verilecektiğini aittı. Şeyledol Birleşen Ştatların liderliğindeki koalisyonun bu teröristlerin kutornuklu yenilişini üpçün edecektiğini ve onun kalan liderlerinin münasip bolşayalı adalet cevapkarçılığına çekilecektiğini hem belledi. 47 yaşlı Bağdadi en son kıyadık 2014 yılda Irak'ın Mosul şehrindeki Al-Nuri Meçidinde vağız nesihat çıkışını edildi. Ermenistan mahallında videoda peyda olupdy. Şonra İslam döwleti toporunyň güýçleri Irak we Siriýanyň ençeme territoriýasyny basyp alypdy. Bagdady şol çykyşynda İslam halifatynyň döredilýändigini ýygnan edipdi. Said Antow topary Bagdadynyň Bakhuzdaky söwüşiň tamamlanmagy barada gürlendigini aýtdy. Bakhuz Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanylan güýçleriň kontroluna geçmeden öň İslam döwleti toporunyň Siriýadaky iň soňky galasydy. Videoda görünýän senede onuň aprel aýynda ýazgy edilendigi görkezilýär. Ýöne onuň hakykylygyny we onda görkezilýän senäni barlap bolmady. Bagdady Şri Lankada 250-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan soňky bombalamalar barady hem gurrun gozgap bu hüjümiň Bakhuzyň sinmagyna garşy aralyş maksatly amala aşyrylandygyny öňe sürdi. Bu haçly ýürüşe gatnaşyjylar üçin garaşýan aralyşyň bir bölegidir diýip ol aýtdy. Soňky ýyllarda Bagdadynyň öldürilendigi ýa-da yaradar edilendigi barada ençeme gezek habar berilipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Aratyk radiosy habarlar gündeligini dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Kazak aktivisti möhletinden öň iýun aýynda geçirilecek saýlaw sebäpli tartgynly ýagdaýy baştan geçirýän ýurdun bir kontrolasyndaky şäheri Almatyda piýadalar üçin niýetlenen köprüde konstitusiýa saralanylýan uly plakaty asany üçin 5 gün türme tutuklygyna hökm edildi. Roman Zaharov 29 aprelde plakaty şäheriň merkezindäki köprüde ýerleşdirilenden soňra tutsak edildi. Plakatda Kazakstanyň konstitusiýasyna salanylyp, döwlet güýjüniň ýeketäk çeşmesi halkdyr diýen ýazgy bardy. Zaharovyň aklawçysy Erlan Erbolatowynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol ogny hulagançylyk, ýagny şäheriň jemgyýetçilik ýerlerini bilgeşleýin hapalamakda günäli tapylyp, 5 gün turma tutsaklygyna hökm edilipdir. Zaharov tutulmadan bir gün öň Aşya Tulasova bilen Baýbarys Tulanbekowy golda paýtagt Nur Sultanyna üýşmelen geçirendikleri üçin bir tapar aktivist tutuldy. Tulasova bilen Tulanbekow Almatyda plakat köterip adalatly prezident saýlawlaryna çağırış edendikleri üçin häzir 15 gün türme tutsaklygyny başdan geçirýärler. Sovet Soyuzy 1991-nji ýylda dargamyzdan öň ýurdy dolandyryp başlan awtoritar prezident Nursultan Nazarbayewiň mart aýynda wezipeden çekilmegi sebäpli Kazakstan möhletinden öň 9-njy iýunda prezident saýlawyny geçirýär. Tulesova bilen Tulanbekow 21-nji aprelde şäherde maraton gidip otyrsa, uly plakatlar göterip, "Sen hakykatdan kaçyp bilmersiň" diýip gyýyrşalaryndan soňra tutuldylar. Plakatlardaky hashtaglerde adalatly saýlawlara çağırış edilýärdi. İki aktivist ruhsatsız demonstrasiýa geçirmekde günahly tapylyp, şol gün türme tutuklygyna hökm edildi. Tulesova öz tutulmagyna protest bildirip, aşlygy ýlan etdi. Olaryň nähili tutulanyny filme düşüren üç dosty Söýünbeke Süleýmanowa, Aýdos Nurbolatow we Aýgül Nurbolatowa hem tutulyp, olara soňra jerime salyndy. 23 aprelde Kasym Jomart Tokaýewi möhletinden öňki saýlaw üçin kandidat bellän Nur Otan partiýasyna ýol başlygy edýän şinde Nazarbayew bir kontrollyk asyndaky ýurtda Tokaýewiň ýeňiş garanjakdygy şüphesiz diýerlik. Amnesty International bilen Freedom House aktivistleriň tutulmagyny ýargyryp, olaryň derhal boşadylmagy boýunça çağırış etdiler.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.